par 61 pret 2 atturas 0 likums pieņemts.
Personas, kurām pases un ID kartes derīguma termiņš ir beidzies no 2020. Gada 1. Marta un kuri pandēmijas laikā nav noformējuši jaunu pasi un ID karti, savu dokumentu varēs lietot vēl 8 mēnešus, jeb līdz nākamā gada 30. Aprīlim. Tas attiecas arī uz tiem cilvēkiem, kuriem dokumentu derīguma termiņš ir beidzies pirms mēneša, šodien vai beigsies nākamā gada pavasarī. Līdz gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, jeb līdz 1. Oktobrim, šajā skaitā būs gandrīz 27 tūkstoši Latvijas valsts piederīgo. Termiņš pagarināts, lai personas varētu Latvijā īstenot savas pamattiesības, piemēram, saņemt pakalpojumus veselības, labklājības, sociālajā, izglītības, tiesību aizsardzības jomā un piedalīties Saeimas vēlēšanās, turpina iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš.
Tikai šī iemesla dēļ, ka šis termiņš beidzies, mēs vēlamies piedāvāt, ka šī persona joprojām klātienē ar šo dokumentu, kam beidzies termiņš, var apliecināt savu personību. Nekādu citu iemeslu dēļ, ja dokuments ir zaudējuši savu derīgumu, mēs nepiedāvājam šajā likumprojektā un nevēlētos piedāvāt. Un attiecīgi arī sistēmās veikt korekcijas mēs īsti nevēlētos.
Jāņem vērā, ka ar šādu dokumentu nevarēs ceļot, nevarēs lietot e-parakstu un var rasties problēmas saņemt pakalpojumus e-vidē. Tā atzīmē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Iepriekš bija noteikts, ka no jaunā gada visiem obligāti ir jābūt personas apliecībai. Bet tā kā vēl teju trešdaļā Latvijas iedzīvotāju ir tikai pase, Saeima termiņu pagarinājusi nosakot, ka personai, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, ID karti ir jānoformē līdz 30. aprīlim. Savukārt, atgriežoties pie pasu un personu apliecību derīguma termiņa pagarinājuma, Latvijas radio uzrunātie cilvēki likumu vērtē pozitīvi.
Tas būtu loģiski, jo neriskēt ar savu veselību, ja jau ir pandēmija, es domāju, tas ir labs lēmums. Es domāju, ka, ja tas ir oficiāls dokuments, nav nekādu iemeslu, ka cilvēks būtu mainījies, tas ir tā formāli īstenībā.
Nē, no viens puses loģiski, jā, es pieņemu, ka šaka. Jo uz to pases daļu tikt, nu, pandēmijas laikā bija problēma. Kaut gan, nu, tagad jau gandrīz ir gads pagājis, īstenībā par to gadu jau visu varēja izdarīt manā uzturē.
Tā kā, nu, koks ar diviem galiem?
Koks ar diviem galiem manā uzturē, jā. Gan jā, gan nē. Es nezinu, kas cilvēkiem traucētu aiziet, kā saka, šī visa gada garumā.
Tā jau, protams, neliekas baigi loģiski, bet jā, es nemāku spriest, es pieļauju, tur ir daudz aspektu, gan vērā ņemama, gan absolūti neloģiski.
Es domāju, ka loģiski ir, jā. To, ka šitā valsts apdomā, to ir labi, es domāju tā.
Valsts pārvaldē tās ir COVID-19 pandēmijas sekas. Tā uzskata Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Aldis Lieljuksis no juridiskās fakultātes. Lai nebūtu tik liels personu skaits, kuram dokumentu termiņš ir beidzies vai beigsies tuvākajā laikā, aktīvāk vajadzēja nostrādāt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
Sociālā kampaņa šajā situācijā es gribētu teikt, ka bija diezgan vāja. Nu, ja viņa būtu spēcīgāka vai PMLP būtu tikuši galā, tas, kā mēs redzējām, tās situācijas bija dažādas. Vienu brīdi teica, ka rekurindas nav nekādas, cilvēki vienkārši neiet. Tā kā, nu, arī vajadzēja droši vien, ka tādu spēcīgāku sociālo kampaņu teikt, ka ejiet, steidzieties. Bet, nu, jāņem vērā, ka tā ir pandēmija, tā ir ārkārtas situācija. Un tāds ir tas šī brīža risinājums.
Ja kādam tomēr nepieciešams noformēt dokumentus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pakāpeniski ievieš iespēju pieteikties rindā attālināti. Tas jau darbojas 3 Rīgas nodaļās un arī Tukumā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.